jien fader ġo borċ għal darbohra nsalmilkom il-programm u għatmim il-kolonializmu f'pajjiżna l-istazzjon Campus FM. Il-diskussjoni dwar l-iżviluppi politiċi industrijali f'pajjiżna fit-tmiem is-snin 50 u fil-bidu ta' snin 60. Il-bażi tal-diskussjoni tiegħi mal-Professur Pirotta hija mal-pubblikazzjoni tiegħu Forces Colony Defined Elect 1945-1964. Daħa darba ġew konna wedna l-semija tagħna. Illum inkellmu fuq żewġ affarijiet, se jekk ma nilħux fuq tnejn imma laqas nibdew fuq waħda. L-ewwel ħaġa li semmejna kienet fit-tmiem tal-programm l-ieħor kien id-direttivi tal-Partit Laburista. U l-oħra dwar il-dibattitu fil-Parlament Ingliż. Issa, mid-direttivi tal-Partit Laburista konna bdejna nsemmu l-aħħar darba id-direttiva fuq il-bank.
Ġo semmejna oħrajn, dik kienet ir-raba' waħda semmejna.
U mal-aħħar darba l-aħħar li semmejna kienet dik. U għadna nitkellmu fuq allum. Semmejnija bissek, tista' forsi terġa' tispjega u naraw.
Id-direttiva kienet biex dawk il-Maltin li kellhom il-flus. Fil-Government Savings Bank, dak li kien jafu bħala l-bank tal-gvern. Tajjeb, dawna jiġbdu flusom lura. Issa, dina minn tof kien immotiva d-deċizjoni billi pubblikament, billi għal li il-flus li jitpoġġew fil-bank tal-gvern Malti huwa l-istess isot jitpoġġew f-bank tal-gvern Ingliż.
Mela, jisek għettejn il-gvern Ingliż. Għettejn il-gvern Ingliż.
Però ovvjament minn tof il-tir tiegħu kien usa minn hekk fis-sens li kien ikun qed iċaħħad jekk huwa jkun hemm ran fuq il-bank se jkollok kriżi, dan nafu xi kbir kemm hu kbir bank jekk kulħadd jiddeċiedi jrid flus illum.
Mhux hekk.
Il-bank ma se jkollu flus biex inhik. Allura jkun għala kriżi fil-bank u ovvjament il-kriżi tinħass fil-pajjiż u jpoġġi l-gvern Ingliż, l-amministrazzjoni Ingliża taħt pressjoni ekonomika u politika kbira.
Mela dik kienet id-direttiva u l-raġuni tagħha. Issa, qabel naraw forsi x'effett kellha. Ma fil-pajjiż barra l-bank tal-gvern kien hemm banek.
Iva, skur, kien hemm il-Bank Maltin ix-Xiklunas Bank u National Bank u kien hemm il-Barclays Bank il-Bank Ingliż li kien jaħdem f'Malta.
Innis kellu mażla, se
kellu mażla, se taw neħħom, poġġon ximkien jħol, edak memġ dubi dwar dak.
X'kienet l-effett?
Fil-realtà l-effett kien minimu. L-ewwel ħaġa jiena naħseb li dinar li se ngħid hija spekulazzjoni minn naħa tiegħi li ma għandi xejn biex nipprova, imma naħseb li meta tqis il-mentalità tan-nies kien hemm ċertu biża li jekk inti tibda toħroġ flusek mill-bank tal-gvern. Tista' tiġi timprat mill-Ingliżi li qed taħdem konta tagħhom, mela żgur kien hemm nies li ddeċidew minn flus inħallihom hemmhekk.
Għax tidentifika lilek innifsek.
Eżattament, jien mort niġbidhom u mort niġbidhom għax qal il-Partit Laburista
x'għandhom intuf. Mhux innafsar strajk.
Eżattament, jew
kien bżonn il-ġurnata ta' protesta u jipprotestaw ħafna għandil kamfer.
Dik hemm in-numru, eżattament. U da se tkun individwalment inti ġismu li dik naħseb li ħadem konta tagħhom. Barra minn hekk. Kellek ukoll fil-bank tal-gvern kien hemm numru ta' depożituri li kienu biex ngħid hekk fost l-iktar konservattivi fil-pajjiż. Dawk li kemm jista' jkun qed ipoġġu flusom fejn moħħhom mistrik.
Lowest risk possible.
Qed tifhem li ma jkollhom ta' u l-bank tal-gvern kien diġà jagħti sens qawwi ta' din il-kwalità ta' sigurtà. Allura ovvjament iċ-ċans kien ħafna inqas. Fit-tnejn ta' Marzu fil-fatt il-teżorier tal-gvern il-rapporta li minn 5800 depożitutur 2151
skużi, mhux minn 50.
Sorry, minn 50800, skużani. Minn 50800 2150 biss marru jiġbdu flusom li kien jammontaw ġibdu b'kollox ftit iktar ftit anqas minn 3 miljun li meta tqis li depożiti kollha tal-bank kienu 0.24 fil-mija. Vuol diri l-impatt xoħ taħassu l-banka, impatt dejjem ikun hemm meta daqqa waħda ħarġu 3 miljun. Imma l-impatt ma kienx it-tip ta' impatt li kienet jispera naħseb jiena minn tof li kollu.
Imma sema dik kienet waħda minn diversi, ġifieri minn hawn tikdem.
Eżattament, dik kienet l-idea, l-idea.
L-ebda waħda waħda waqgħa l-gvern Ingliż.
Le, tħallex bi kwietu.
Imma lek, tuqqet timbut taftit minn daw ftit minn.
Eżattament, darba minn tof kien uża espressjoni. Kien qal li l-Union Ingliż kapaċi joqtluh bil-gdim tan-namus. U dina parti minn da' xenarju li inti dejjem tniggeslaw, tniggeslaw.
Le, dak idma minnhom mhux ħatoqtlu, imma ħafna gdim jagħmel effett.
Eżattament. Issa, f'dal periodu wkoll s'intendi kien wasal iż-żmien biex formalment il-Kostituzzjoni Maltija tal-1947, il-Kostituzzjoni ta' self-government li kien tissejja, tiġi irtirata. Issa li ma kienx sar bir Londra, u ovvjament ma kienx sar ta' Parlament sa' April ta' 1959 la' Bilfors li tisir xi ħaġa dwar dan. U deċiżjoni kienet ilha li tiegħed l-Ingilterra li kif nafu diġà li tinbidel li tinbidel. Issa fit-tnejn ta' frar tal-1959 il-Segretarju Koloniali Lennox Boyd ressa fil-House of Commons il-mozzjoni to remove the limitation of Her Majesty's power to revoke or amend the Malta Constitution letters patent 1947. Għaliex, għax il-gvern waħdu Ingliż ma setax taħt kif kienet il-Kostituzzjoni inaħħija il-Kostituzzjoni minar ma jkun hemm raġunijiet ta' emerġenza, ma setax.
Urid l-appoġġ tal-Parlament.
Revoke or amend. Alla id-daħħala fil-Parlament, ovvjament, biex dana iġib il-poter mill-Parlament.
Ġifieri aħna fuq direttivi tal-Partit Laburista għandna dak kollu l-kellna xi ngħidu.
At the moment, iva, xissa, u dimmi konna direttivu
ħra importanti. Mill-ħammuru l-Parlament Ingliż u naraw dibattitu.
Issa,
situazzjoni fejn normalment konna insibu li jisu il-gvern konservativ u l-oppozizjoni laburista ma tantx kienu jkunu kontra xulxin fuq dawn l-affarijiet.
Le, żgur, ma jkunu kienu kontra xulxin xejn, infatti, kull ġa sar ħafna diskors wara l-kwinti u jkunu l-oppozizjoni tkun taf eżattament il-gvern x'se jagħmel. Lennox Boyd ħallinja li konna diġa nafu nistennew li se jieħu, ma kienx hemm naħseb kulħadd kien jistenni jieħodha, daqal aħna għamilna minn kollox biex insalva l-Kostituzzjoni, laqajna l-Partiti Maltin Londra, dawna assolutament għal xejn noqogħdu nitkellmu żied magħhom, ma jgħidux jafu jridu l-indipendenza, l-indipendenza hija xi ħaġa li mhijiex biex għal Malta, u għalhekk l-Kostituzzjoni kienet se tibidel b'kostituzzjoni oħra fejn il-setat eżekuttivi se jgħaddu fidejn il-gvernatur.
Dik il-Kostituzzjoni li semmejn li kanti tfana eċiren gbar ta' snin l-ura.
Se tfana l-ura fil-19 il-seklu. U dan għal u raġuni għaw nek motivaw kolli, il-raġuni għal kienet biex f'dan il-periodu ekk importanti ta' riformi ekonomiċi daw ikun jistaw jkomplu b'mod ta' suċċess. Għal u koll kien jispera di l-Kostituzzjoni kienet għal-qasir għall-iqsar żmien possibbli u jekk irridux jitbiddu l-affarijiet jew le għal l-ikbar responsabilità kienet tistrieħ fuq minn tof. Naraw hekk il-mossa biex jipprova jdaħħal feles bejn żewġ partiti l-kbar, tajjeb Ingliżi, minħabba l-insistenza tiegħu li Malta s-indipendenti immedjatament jonkella
mhux iktar Maltin.
Imma qed jitkellem għal Mintuf hawnhekk.
Il-Panazzjonista kien qal
beżewġ partiti Maltin.
Qed
Ingliżi, skużani, beżewġ partiti Maltin. Tinsiex li l-Labour Party kien qal indipendenza immedjata jew mhux iktar minn 1962. Waqt li l-Partit Nazzjonista kien qal li tidħol kostituzzjoni interim, però meta l-gvern Malti jħoss li wasal żmien għall-indipendenza. Jgħid il-gvern Ingliż l-independenza ħajsir il-bidla. U għal dana tal-immedjatezza hija l-għar ħaġa li rid Mintuf u ipprova jgħaddab kollox fuq u kif qatt jien iwaddab dal-fellez bejn żewġ partiti.
Nisimgħu das-silta.
Lennox Boyd next referred to Mintoff's new plan for Malta and strongly questions its practicability. It is an apocalyptic vision of which the general effect is radiant, but the detail is obscure. What is meant by describing Malta as, at once, a free port and a member of the common market? Why should the trade between Europe and Africa, for which the sea lanes of the Mediterranean are open, conveniently channel itself through Malta? What is there to attract the enriching flow of European and American capital? It is no service to the people of Malta to hold out this vision of an easily attained earthly paradise. Her Majesty's government could not, in all responsibility, argued the colonial secretary, abandon Malta to certain economic ruin and starvation. Interim arrangements would therefore be introduced which, for the time being, would place the power to make laws and all executive authority in the governor's hands. The governor would be advised by a council with official and nominated Maltese unofficial members.
Jider passoltu, xaxiritin kun sarkastiku, ma l-Ingliżi album taħara u mal-Maltin, jiviri għandhom interess, jisu dajtik l-impressjoni għandu interess, u dil-apokalissi l-ħata għafuq Malta, jekku ma jisalvawniex mixarna.
Fil-fatt, l-Lennox Boyd għamel zbal kbira għonek. Għax tant kien kritiku tal-istanz Maltija, u tant iprova jpinġa innaħa tal-gvern Ingliż li kienet kważi perfetta kif imxew mal-Maltin. Li id-diskursati li kienu saru mal-oppozizjoni qabel ma tantx servew meta ġew għad-dibattitu għaliex. Għax għalkemm l-oppożizzjoni baqgħet taqbel li kollox ma kollox reġistri xi ħaġa along these lines, però xi wħud mill-kelliema tagħhom ikkritikaw bl-aħrax għal-mod kif tkellem. Pereżempju, Bevin Allux x'qed jipprova jgħidilna is-Segretu Koloniali li dawn huma nies diffiċli biex tinnegozja magħhom. Hekk xogħlu dak li jinnegozja ma nies diffiċli. Jekk mhux kapaċi jinnegozja ma nies diffiċli, jsib xi ħadd joħolqot minn floku u jinnegozjawu.
Tajba.
Qabeż Crossman ukoll
għallu tal-Labour
Party, għallu jiena hemm ħafna affarijiet li naqbel magħhom li jgħid magħhom u naf kemm jista' jkun diffiċli minn tof l-ewwel wieħed, għalimma meta toqgħod tisma' dal ħafna paroli. Għax aħna fl-aħjar interessi ta' Malta irridu bidu ġdid u beda jsemmilu dal-klixes kollha, għallu sekkun il-Mister Mintoff għallu ma jitlawlekx sal-potta ta' mnieħek u tirreaġixxi kemm seddu tkun tippatronizza l-nies. Di kienet il-linja.
U mbagħad iktar u iktar meta Malta kien hemm frott kompatt għax meta kellek iż-żewġ partiti.
Eżattament. U qal ġie akkużat infatti li l-parlament ma tajiex stampa ċara ta' dak li ġara, ġi akkużat li ta' a one-sided picture. Innaħa Maltija ma deriċ biżejt, kien hemm ovvjament ħafna mill-Labour members, ħafna, biex qed ngħidlek mill-maġġor parti, ma numru sostanzjali kienu akkuran ħafna ma' dak li qed jiġri f'Malta, inħabba li Mintoff kien iżommhom informati wkoll bl-argumenti tan-naħa tal-Labour Party Maltija. Allora kienu jafu u minn daw prattikament ma semma xejn. Mis-sustanza, intiqbad ma l-affarijiet għalulu li jistgħu jiġu kritikati faċilment imma lejnaħa tas-sustanza tal-pożizzjoni Maltija ma kritikaj. U għar minn hekk l-iktar l-idejja hawn kienet li ma nagħta l-ebda ħil li Malta jista' jkollha l-possibilità li xi darba tkun indipendenti.
Meta issa ngħid sew li qisu iċċaqliqha l-indipendenza fost il-pajjiżi
tal-Komuna.
Bdiet issir.
Għadha mhix daqshekk coping.
Le, ma bdiet iċċaqliqha
the rethinking qiegħed hemmhekk, the rethinking qiegħed hemmhekk. U l-element ieħor li ġie taħt kritika tal-oppożizzjoni Ingliża bl-aħrax kien it-teżur. Issa hu minnu fil-gvern ġeneralment qis it-teżur bħala l-għadu tiegħu. Għaliex? Għax ministri ħoġu bil-pjanijiet tagħhom u bad isir il-kostings u l-kostani l nistax tuħ daqshekk kien. Sa fejn kienu jitlu fejn qed tidħol speċjalment għajnuna lill-kolonji, it-teżur kien ilu iżhom ħafna, fejn tidħol Malta kien ilu jiddispjaċih bil-war damage grant kollox qisha bħala aid ordinarja u kien ilu ħafna ma' Malta ikun kemm jista' jkun idejh magħruqin. U din kienet xi ħaġa.
It had been consistent government policy to encourage dependent territories to aspire to independence. But in Malta's case, the door to independence had been closed by Her Majesty's government, who were being irresponsible when they dismissed a political leader for demanding independence. "We have to face the fact," said Crossman, "that people may insist on things that we think crazy. But after what we have seen in Cyprus, we should have learned to avoid saying never when anybody brings forward such an idea." Clement Davis, leader of the Liberal Party, stated, "I believe any people who desire to choose their own form of government and look after themselves should do so." Stan Aubrey, a close friend of Mintoff, added sarcastically, "We believe in government of the people, for the people, by the people, except when it comes to Malta. Such a scenario, argued Douglas Houghton, had occurred in the past in relation to India. There was a time when we thought that the leaders of the national movement in India were irresponsible and wild and saying and doing wild things. We told them that they were not ready for self-government and that they would be exposed to all the dangers of predatory powers who might wish to invade their territories. There was always reasons for not giving them what they wanted. The answer to the Malta problem was not revocation of the constitution, said James Griffiths. Such a step, he felt, would damage, possibly very seriously, relations between Britain and Malta. The answer was to withdraw the bill and recall the Legislative Assembly, argued Houghton. Are we afraid of Parliament being recalled? Cannot the government, through the governor, address the people of Malta at a time of the recall of Parliament and put all the issues before the people of Malta and ask them to consider them and their elected representatives to do the same? What about an election in Malta?
Ġifieri, żewġ punti li nixtieq tikkummenta fuqhom minn dawn li rajna. Jidher li waqt li kif qatt inti fil-bidu tal-programm, il-Partit Laburista Ingliż kien jaqbel mal-konklużjoni finali tal-Gvern Ingliż, imma daw tawh battikata fil-Parlament fis-sens li kienu bsin u kienu kritiċi fuq ħafna affarijiet mill-li qal. Dik li hu l-waħda tinwaħda. Is-soltu jgħidu never say never. Imma da l-Ministru Ingliż iddeċieda li qed jgħid never, u anki fuq dieq qabdu lu l-Partit Laburista Ingliż u kritikaw bil-qawwa.
Nibdew l-ewwel waħda. L-ewwel ħaġa irdu naraw għax ċerti affarijiet biex nifhmu sew dwar Malta. Irdu nagħmlu x'kienet jiġri f'partijiet oħra tal-Imperu. Importanti li. Dħalna fin-1959 meta is-sitwazzjoni qed teħżin f'ħafna postijiet. Għandek il-problemi f'Ċipru. Għandek il-problemi serjissimi fil-Kenja tal-Mawmaw. Li fin-1959, iktar tard fin-1959, issa jisplodu bir-rapport kommissjonat mill-Gvern Ingliż fejn ġim qabbad imħallef biex jeżamina il-trattament tad-detainees suwet fil-Kenja, dakin kritiku ħafna għal mod kif kien jiġu trattati u il-gvern provaj waddab dal-rapport taħt.
Il-tapit,
biex jħares minn. U dik kellek dik ukoll. Alla, fil-oppożizzjoni Ingliża, bil-mod il-mod, qed ikun hemm daqsxejn ta' distakkiżjiet minn dik il-bipartisan policy li kienet teżisti kważi awtomatikament fejjitlu.
Fil-qari semmiet l-Indja wkoll.
Eżattament. U l-Indja semmiet għall-istess raġuni qalu qed neħdu eżempju ta' pajjiż ħafna kbar l-Indja. Dik ukoll kont ngħidulhom li possibbli jsiru
indipendenti.
Illum huwa membru tal-Commonwealth, mhux biss indipendenti. U Malta għaliex le, din hekk. U hawn nidħol in-never. Nara fin-1954. Meta qabel ma faqqat terrorizmu f'Ċipru u kienu għaddejjin diskussjonijiet bejn il-gvern tat-Turkija Grek u Ingliż ukoll dwar jippruva jsibu soluzzjoni għal problema ta' Ċipru, il-Minister for Colonial Affairs, Anthony Hopkins, waqt li kienet jirrispondi mistoqsija fil-Parlament, qal li fil-każ ta' Malta, Ċipru u Ġibilta, dawna they can never be independent states. U din never għam kjas fuqa, xie never jgħal kelma li fil-politika.
Muxek, never, kif
never. Infatti, that was the end of Hopkins' political career. U issa semma wielu. U din never semma għonajdu għal Malta, semma tal-limniex, dak miġara f'Ċipru. Ma tal-limniex leċjo tal-passat.
Għal indi forsi bil-future?
Le, never. Assolutament, da ma jikwalifikawx. U di kienet, u forsi di ta' interessa s-semmija, ma nafx. Ġo, di kienet wahda ma raġuniet li ġarru t-nik tebda l-kodba jen.
Interessanti li, fl-imsi.
Għaxdina, meta bdejt il-riċerka, da kontet naqra jena, kontet naqra fuq xaħġa oħra, kontet nir-riċerka xaħġa oħra, u għrajt da dibattitu fil-House of Commons. U għadda fil-54 għet jgħajt never. Għaxas ni għara Malta indipendenti. Mux tamma jt jeżamina ġara ma ġarax, ovvjament ma stax tibda minn 54, tibda minn għal gwerra.
Mux jek.
Biex tara situazzjoni. Għaddi dik kienet waħda mill-impetus
li għadda mistoqsijiet li rrid.
Li rrid nirrispondi. Ma rridx ma rridux, u di kienet waħda mill-ibdiet tafas li l-oppożizzjoni noqogħdu attenti fetet li għajneh li Lennox Boyd ma jfett li nix nagħmlu l-iżball li nsibu ruħna f'sitwazzjoni f'Malta li biex inżommuha irridu nżaw it-truppi biex inżommu kontroll tagħha. Dina kienet il-biża li kien ilu jipprova jiżra Mintoff. U Mintoff kien ilu jgħid ma kunu għaqlin. Intom x'tambu ċipru ieħor mal-problemi li għandkom. U dana qed jafżaw dwarha, noqogħdu attenti li din fil-fatt ma jsirux. Il-Maltin qal kienu minn dejjem tajnuna għalina u li għalli li kien hemm il-problema tal-Round Table Conference, sorry, tal-Integration, u semma Round Table Conference u deċiżjoni tagħha wkoll Bevin kien baqa' jemmen fl-Integration, xtaq. Għafra minn tufket jgħajt issa, it's out of the question, xtaq li jgħu morru l-uram, għar, jużawa bħala dak li sejja halfway house u mbagħad naraw fejn morru minn hemmhekk, ma l-importanti li jkollu gvern elett f'Malta, dik għalih kienet importanti. U beda jinstama' wkoll mill-oppożizzjoni għall-ewwel darba xi kelli ma jgħidu jekk il-Maltin vera se jibqgħu jinsistu għall-indipendenza tiegħu. U anki b'mod sarkastiku. Iva, anki b'mod sarkastiku. Crossman, per eżempju, għal id l-indipendenza, jaħdu għam, bat jgħu xil madofsi għamluma. Imma ma jgħux jakkużaw li tinċaħdu għom id-drittijiet, mid-drittijiet tagħhom. Kważi kienet jgħidan jekk għandhom jekk iridu jmutu bil-ġuħ, għandhom id-dritt li jgħażlu li jmutu bil-ġuħ.
Naturalment, imma l-argument tal-gvern Ingliż ma kienx biex il-Malti. Ir-realtà qed ngħid li l-Maltin il-biża' tiegħu ma kienx il-Maltin imutu kollha bil-ġuħ.
Ma l-gżira,
l-gżira mhux hekk jitlifu kuran ħadd ieħor.
Forsi jidħol xi ħadd ieħor.
Mhux hekk imutux bil-ġuħ jgħodha.
Issa in-naħa tal-gvern pjuttost issapporta totalment lil Lennox Boyd f'dak li kienet jgħid kif nistgħu nisimgħu fis-silta li ġejja.
All pro-government speakers agreed that denying Maltese claims for independence was in the best interests of Malta itself. Pickthorne reminded the House that the people of whom we are talking, people with a capital P, is a people whose working force, we were told this afternoon, is about 80,000. Wall claimed that with his demand for independence, Mintoff was condemning the island to an alliance with either Colonel Nasser or with the Kremlin. That was why he was no longer supported by the vast bulk of the people of Malta. There was no way Malta could survive independence. Ferry Jones claimed to have discussed matters with shipping companies in the Mediterranean, who, when asked whether they could make great use of Malta, gave very pessimistic answers. He asserted that he believed that independence was a pipe dream that could never be realized. He did not believe that Malta, of all places in the sort of place that the Mediterranean would be in the next 10 years, would even want independence. Julian Amery, Under Secretary of State for the Colonies, summed up, "The livelihood of the people of Malta was at stake." Mr. Mintoff's speeches had shaken confidence in the future of Malta. Prospective investors had been led to think again. He begged honourable members opposite not to give encouragement to elements in Malta to take up an attitude which will make it more difficult for the transfer of the dockyard to be made effective. In deciding to divide the House tonight, the Right Honourable Gentleman is giving encouragement of which Mr. Mintoff will make the maximum use when the time comes. The House divided, and the motion was approved, 311 to 248. The Royal Commission gave its assent to the bill on 21st February.
Ġifieri qed nifhem li l-Partit Laburista vota kontra.
Vota kontra. Vota kontra. Però kien jafhom se kollu effett. Għalderi, dana il-pozizjoni tagħhom kienet, aħna ma naqblux mal-linja li qed tieħu, però mhux taffettu d-deċiżjoni. Li kienet fil-fatt.
Dak il-kumment minn ħati għagħu b'disilta twila. Nagħlqu il-programm tal-lum ma semmija naħseb tajnihom dak li wednihom fis-sens fil-bidu għadna li ħanitkellmu fuq dik id-direttiva dwar il-bank tal-Partit Laburista dwar id-dibattitu fil-Parlament Ingliż.
U l-mewt tal-Kostituzzjoni tal-47.
U t-twelid ta' mostru. Ta' mostru antikwat. Għalhekk nirringrazzjak tal-Semtijak ġo nir-ingrazzja li semija tana għal-attenzjoni taħħom u jimfader ġo borċ, mil-programma. Tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna, l-istazzjon Campus FM, nir-ingrazzja għakom u sal-ilkom saħħa.